Svet verejná.
Príjemné počúvanie vám, vážení poslucháči, želá Michal Tvarožek. Som rád, že sme sa opäť po týždni mohli stretnúť. Tentoraz našim spoločným hosťom je človek, ktorého cestu lemuje právo a odvaha, ale aj víťazstva a pády a chuť robiť poriadky s neporiadníkmi. Bývalý generálny prokurátor a ex-minister spravodlivosti Milan Hanzel. Vítajte v štúdiu.
Dobrý deň.
Kde ste sa vytratili, pán doktor?
Tak vytratil som sa z verejného života, pretože som došiel k záveru, že 15 veľmi aktívnych rokov vo verejnom živote, úmyselne hovorím vo verejnom živote, nie v politike, lebo nikdy som sa necítil byť politikom a vždy som bazíroval na odbornosti.
No ale to sa spája verejný život s politikou.
Ale ešte nedá sa tomu vyhnúť.
Nedá
sa tomu objektívne vyhnúť, ale bazíroval som na tej odbornosti. Tak som si povedal, že stačilo. Predsa sme tu dosiahli v Slovenskej republike velikánske úspechy už tým, že sme preukázali životaschopnosť. Dosiahli sme vstup do NATO, dosiahli sme vstup do Európskej únie. A ja som si povedal, že pre mňa osobne, a myslím, že aj pre moju generáciu, už tých 60-tníkov, je na čase síce robiť ďalej, ale už v tých nových podmienkách treba uvoľniť miesto novej generácie.
No a teraz neľutujete, keď sa pozeráte na tú novú generáciu, ide v tých vašich intenciách, vo vašich šľapajách, alebo spĺňa vaše predstavy?
Ono by bolo veľmi zlé, keby nová generácia išla v tých kolajniciach alebo v tých šlapajách ako tá predchádzajúca. Ani my sme neišli v šlapajách a v kolajniciach, ktoré vychodili naši otcovia a naši rodičia, ale tie základy a ciele, hlavné ciele, tie by sa mali rešpektovať.
To, že ste nechceli byť na výslni, vlastne mi dáva aj teraz odpoveď na tú vami zatiaľ neodpovedanú otázku, pán doktor. Kde ste sa teda skryli?
Keď sa blížil koniec môjho funkčného obdobia generálneho prokurátora, tak iste som dostal nejaké ponuky. Ja som došiel k záveru, že nemám dôvod, aby som z prokuratúry odišiel.
No a ako sa vám pracuje s novým generálnym prokurátorom? Pretože nie každý dokáže ostať na tom mieste, kde bol veľkým šéfom.
Je to taká anomália, pretože zatiaľ nik z generálnych prokurátorov neostal na generálnej prokuratúre. Ale ja som to isté urobil, keď som bol ministrom spravodlivosti, skončilo obdobie, my sme mali tú prechodnú Moravčíkovú vládu. No a ja som nastúpil na vojenský obvodový súd v Bratislave a robil som radového sudcu. Takže pre mňa to nič nové nie je a je to veľmi dobré, pretože na tých vysokých ústavných funkciách ste zaťažení všetkým možným a nemožným. Tam je mechanizmus, ktorý vás pohlcuje. Proste termíny, vláda, parlament, taký výbor, onaké povinnosti. Prestávate byť pánom vlastného času a prestanete po tých 5 rokoch už registrovať aj to, ako ten život na základnom stupni funguje. Vy z BNVčky zistíte, že je jeseň, lebo už sú nápadne žlté listy. Takže vždy je to dobré vrátiť sa na ten základný stupeň a zase nasávať vedomosti a poznatky. A bolo mi umožnené, aby som pracoval na oddelení legislatívy, čo si myslím je veľmi významné, pretože na tomto oddelení tvoríme aj vnútrorezortné predpisy. A ako vykázam so šéfom?
Áno.
No prosím vás, pekne, kto by nadával na svojho šéfa, ale tu si treba, to hovorím žartom, uvedomiť, že doktor Trnka nastúpil v vojenskej prokuratúre v roku, ak sa nemýlim, v roku 1988. Ja som vtedy pracoval na vojenskom súde a on sa učil pojednávať u mňa. Takže je tu iste vzťah, bol mojim námestníkom, vždy sme vychádzali veľmi seriózne a on mi to vracia, že tak, ako ja som bol k nemu seriózny, možno je ešte viac seriózny on ku mne, ako ja som bol k nemu, keď ja som bol generálnym prokurátorom.
Tam ste naznačili iné pohľady, ktoré človek potrebuje. Pán doktor Hanzel, keď sa chce sám seba spýtovať, že či robil dobre, či robil zle, aby mohol ten život, bežný život, spoznať aj z iného pohľadu. Ale možno aj problémy, ktoré ho stretávali a ktoré tiež potom, keď stratí funkciu alebo keď odíde z funkcie, tiež sa na ne inak pozerá. Mám teraz na mysli napäté vzťahy, ktoré už dlhé roky existujú medzi ministerstvom spravodlivosti, generálnou prokuratúrou, ministerstvom vnútra. Ako sa teraz na ne pozeráte? Je to naozaj otázka iba dvoch rôznych konceptov, funkcií, pohľadov na prokuratúru a súdnictvo a fungovanie a spoluprácu týchto dvoch orgánov, alebo sú to, dá sa povedať, personálne záležitosti, ktoré vyvolávajú takú tú, no, neistotu,
animozitu. Aby sme to tak strašne zložito nazvali. Problém ja nevidím v osobách. Pretože osobné spory ja som v živote nemal. Ale vždy tu bol iný pohľad na riešenie istých vecí. A z toho vznikali isté problémy, aj vznikajú.
V úvode som spomínal, pán doktor Hanzel, že vašu cestu lemuje právo a odvaha. To právo sme vysvetlili a tá odvaha. Je s ňou spojený aj ten váš neuskutočnený detský sen byť vojenským pilotom? Stratili ste tú odvahu vtedy, ale...
No tak isté, že naša generácia mala iné predstavy, čím chceme byť, pretože môj vnuk chce byť kamionistom, alebo tále, neviem, čo z neho bude samozrejme. Môj syn napríklad chcel byť kuchárom a psovodom. To sú iné predstavy a samozrejme my, decka, čo sme sa narodili po vojne, tak sme žili v iných podmienkách, ako žijú dnešné deti. No a nakoniec bývali sme nedaleko od vtedajšieho leteckého učilišťa vojenského v Košiciach, takže zrejme aj pod vplyvom toho. No ale život potom išiel kdesi inde. Tá odvaha. Ak robíte trestné právo, to už nejde o odvahu. To ide o profesionálnosť, že vy tie veci musíte dotiahnuť do istých podôb, či to skončí tak, alebo skončí onak. A tá odvaha nie je len v tom, že sa začne trestné stíhanie proti niekomu, ale odvaha spočíva aj v tom, že ak sa nám to nepreukáže, tak to treba zastaviť. Jednoducho, poďme kratšou cestou späť. Čiže... Odvaha je aj to, navrhnúť, keď to bola taká možnosť, navrhnúť aj trest smrti. To by som nenazýval ani odvahou, ale skôr profesionálnou povinnosťou.
A potrebovali ste napríklad tú odvahu, alebo tú profesionálnu poctivosť v časoch, keď ste robili vojenského sudcu, keď ste ešte za starých čias socializmu riešili priestupky alebo trestné činy príslušníkov SMB, teda terajších policajtov, alebo iných vojenských funkcionárov?
No, faktom je, že ak v tom čase, keď som pôsobil vo vojenskom súdnictve, my, moji známi, a najmä na právnickej fakulte, kde som vtedy súbežne aj učil, hovorili o tom, že vojenské súdnictvo, vojenská prokuratúra žijú v inkubátore vtedajšej spoločnosti, tak som bol nazlostený. Pravdou je, že v takomto inkubátore ale sme žili. Pretože my sme nemali nejaké kontakty na tie miestne, regionálne, stranické orgány. V armáde fungovalo to po svojej línii, takže my sme s tými okresnými, mestskými a neviem, akými výbormi nemali nič.
Čiže museli ste byť ale členom strany, áno?
To bolo úplne samozrejme, že bez toho ste jednoducho nepostúpili na vyšší stupeň, keď tým členom strany ste neboli. A pokiaľ ide o nejaké zásahy, isté, že bola tu snaha ovplyvňovať. Ale nikdy nič sa neodpustilo. Dokonca pamätám si, že v jednom prípade to malo aj personálne dôsledky. Stíhala sa istá skupina, bol veľmi závažný trestný čin v Trnave, kde chytili páchateľov vraždy a pri výsluchu použili také násilie, že ten obvinený potom po dodaní do väzby zomrel. Tam boli zásahy istého, že nebohý, takže ho nebudem spomínať, bo veľmi vysoký funkcionár Slovenskej socialistickej republiky, ktorý sa do toho miešal z titulu svojej funkcie. A nebohý vojenský prokurátor mu povedal, že sa nemá do toho čo miešať, ani o to zaujímať. No pretože to bol generál v zálohe, tak povedal, no tak keď nie z titulu tejto funkcie, tak sa teraz vás pýtam ako generál. No a ten ma to povedal, no tak to už vôbec neprichádza do úvahy, pretože mne generáli do mojej roboty nemajú čo zasahovať. Faktom je, že poctivo to bolo vyšetrené, poctivo to bolo odsúdené, ale milý pán prokurátor musel z tohoto miesta odísť a odišiel tým známym typickým spôsobom, že keď kopnou, tak vejš.
No, dajme tomu, to boli tie staré časy a počas vašej kariéry stalo sa vám, že miešajú sa politici do výkonu práva a spravodlivosti.
Vidíte to aj dnes, že politici robia výklad právnych noriem, spravidla dosť účelový. Ale vy ste sledovali zrejme niečo iné. Neboli priame zásahy, to hovorím čestne, že generálny prokurátor, tak žiadame ťa, aby si takto alebo onak rozhodol. To nebolo. To si nemohli dovoliť ani z tej strany, ktorou som bol teda akože nominantom, ani ešte niekto iný. Ale skôr boli očakávania, že nejako z mojej iniciatívy sa čosi zariadia rozsudok. A nezariadilo sa nič. Viete, to sú také klebety o tom, že ako sa na prokuratúre čo si zametie pod koberček, alebo ako sa to zlikviduje. To jednoducho je niečo nepredstaviteľné. O mojom predchodcovi sa hovorilo, že koľko podaní sa zapotrošilo a kde čo, a dokonca nejaké skrine tam mali byť a tam poukladané veci kadejaké. Trezory boli čisté. Skutočne som to preveroval po nástupe do funkcie, lebo takéto debaty boli. Nič také sa nenašlo. A v tej činnosti prokuratúry sa to nedá.
Viete čo, ale možno, že tie podozrenia vychádzajú z toho, že obyčajne na týchto miestach, na miestach šéfov rezortov, alebo treba z generálnej prokuratúry najvyššieho súdu a podobne, bývajú ľudia, ktorí tam prichádzajú cez nejaké tie partajné nominácie.
Pokiaľ ide o funkciu generálneho prokurátora, tam by vlastne žiadna nominácia stranická nemala byť. A práve doktor Trnka, nemôžno povedať, že on je dohodnutým politickým nominantom niektorého subjektu, pretože jeho navrhla skupina poslancov. A asi takto by to malo byť.
A vy, pán doktor Hanzel, ako ste sa vlastne dostali najprv na to trebárs miesto štátneho tajomníka na ministerstvo spravodlivosti? Tiež, lebo boli ste sympatizantom a nominantom, dá sa povedať, SDL-ky.
Ja som pôsobil vo funkcii predsedu Vyššieho vojenského súdu v Trenčine, čo znamená, že bol som najvyšším predstaviteľom federálneho súdnictva na Slovensku. No a veľmi často som chodil na služobné porady do Prahy a tam som sa spoznal s viacerými ľuďmi, ktorí sa dostali do verejného života alebo aj do politiky po roku 1989. A na Slovensku boli vtedy nejaké reči o tom, že treba vytvoriť samostatnú republiku, a ja sa musím priznať, že mne to nesedelo, rozdelenie spoločného československého štátu. No ale keď som v Prahe, keď som sa dozvedel o tom, že je tendencia, aby sme sa vrátili k unitárnemu štátu, a sám som na to reagoval s tým, že to nemyslíte vážne, tak vtedy som prvýkrát počul, a to mohlo byť v roku 91., tak si idete. No a to ma dosť mrzelo.
V tejto téme sa možno ešte dostaneme, ale je to taký, pán doktor, taký trošku širší nábeh na tú moju otázku, či ste boli nominantom, alebo nie.
No, keď ma oslovili vyslanci pani ministerky Totovej, ministerky spravodlivosti, či by som nebol ochotný ísť na stáž a na výpomoc, tak som povedal, že áno. No a 5. novembra, so súhlasom ešte ministra obrany Imricha Andrejčáka, ešte československého, som nastúpil na ministerstvo spravodlivosti. A tam som bol poverený výkonom funkcie štátneho tajomníka. Takže v tejto situácii som nebol nominantom nikoho, aj keď vtedy vládnúca HZDS považovala ma za svojho kandidáta. No a pretože už vtedy som sa poznal s Fogášom, s Vajsom, s Tačníkom, s Robertom Ficom, s Maglášim a celou touto partiou, ktorí založili SDL, tak títo ma samozrejme považovali za svojho človeka. Ale ja som do funkcie štátneho tajomníka išiel tak, ako hovorím, ako sudca podľa zákona o sudstvoch na stáž.
A potom ste si to, dá sa povedať, tak trošku pokazili tým, že ste boli v Moravčíkovej vláde ministrom spravodlivosti.
V tej vláde dosť často som chodil na miesto pani ministerky Totovej na zasadania vlády. No a tam sme sa vlastne dali dohromady s Jožom Moravčíkom, s Milanom Kňažkom, s Romanom Kováčom, s ktorým som si rozumel odborne aj ľudský. Nakoniec Jozef Moravčík študoval o rok vyššie na právnickej fakulte ako ja, Janko Čarnogurský napríklad takisto tú chvíľu, čo študoval v Bratislave a nie v Prahe. Takže mali sme tie isté názory na niektoré počiny pána Mečiara, no a tak bolo pre mňa logické, že keď ma oslovil a nakoniec práca na tom ministerstve, však to nebolo jednoduché, však si treba len zobrať, že vtedy robili sa základy existencie samostatného štátu. Tak my sme tam nechodili v bielých košielkách, kravatkách, ale my sme robili 12-16 hodín denne.
Vec verejná. Dnes bývalým generálnym prokurátorom a exministrom spravodlivosti Milanom Hanzelom. Posuňme sa ďalej, pán doktor. Vy ste, dá sa povedať, že stáli na obidvoch stranách barikády. No ak by mala barikáda tri strany, tak ste stáli na všetkých troch stranách, pretože boli ste aj sudcom, aj advokátom, aj prokurátorom. Ktorá z týchto profesí vám dala najviac? Dá sa to vôbec takto ohodnotiť?
No každá mi dala dosť. Treba mať na zreteli, že ja som pôsobil ako sudca vo vojenskom súdnictve, kde boli, by som povedal, priam ideálne podmienky na súdne rozhodovanie. To mi dalo ako základ potom aj preto, čo som chcel dosiahnuť v rámci súdnictva všeobecne. Bolo času na čítanie literatúry, dala sa zohnať kto chcel, aj vtedy vedel si zohnať západnú literatúru. Mne sa to napríklad darilo cez právnický ústav ministerstva spravodlivosti a cez doktora Benčíka, ktorý tam bol vtedy riaditeľom. Takže nie je len také, že sovietské právo a čo všetko môže. To chcel sa dostal k tomu, samozrejme, že niekedy ho to stalo, to musel si tak preložiť, ale niektoré veci boli aj preložené. Mal som času na to, aby som sa venoval teórii a aby som aj publikoval.
No a potom, prečo ste odskočili do tej advokácie? Lebo ak som v úvode hovoril, že máte chuť robiť poriadky s neporiadníkmi, tak vtedy ste ich museli obhajovať, tých neporiadníkov, napriek tomu.
No aj to tiež nebolo také jednoduché, ale začneme od začiatku. Skončil som funkciu ministra spravodlivosti, to som už spomínal, išiel som na základný stupeň. V roku 1996 ma oslovil vtedajší predseda Najvyššieho súdu, pán profesor Planck, s tým, že mi ponúkol miesto na trestnom kolegiu Najvyššieho súdu. Tak samozrejme, ja som s tým vrelo súhlasil. Požiadal som ukončenie služobného pomeru vojaka z povolania a tým pádom aj vojenského sudcu. No všetko bolo na celkom dobrej ceste, len zrazu z pána profesora odvolali. Nastúpil nový predseda Najvyššieho súdu a ten nesúhlasil s tým, aby som tam nastúpil. No. Tak prešla nejaká chvíľa.
Dôvod, ako nesplňali ste kritériá? Alebo
neviem, dodnes neviem, ani sa občas stretneme a ani som sa na to v živote nepýtal. No a korunu všetkému dal potom pán Mečiar, keď povedal, že je politicky neúnosné, aby Hanzel bol sudcom, radovým sudcom Najvyššieho súdu. No a teraz...
A v čom bola politická neúnosnosť?
No asi preto, že som odišiel do tej Moravčíkovej vlády. Iné neviem. No a tak samozrejme, že detská, síce syn už bol doštudovaný, mal svoju rodinu, Katka, dcera študovala. No tak bolo sa treba postarať o rodinu. Na veľa som na výber nemal. Takže som požiadal advokátsku komoru o udelenie licencie a od júla som začal potom byť činný, najprv sám advokáciu a potom od 1. januára 1997 sme si vytvorili advokátske združenie. A teraz k tomu štiplavému, čo ste mi podložili. Ja som nemal problém každému klientovi povedať na rovinu, že ja nebudem podvádzať, ja nebudem robiť žiadne podvrhy a nebudem ani intervenovať u sudcov, lebo niektorí prišli aj si, aha, bývalý minister, nie, tak pôjde tam za sudcom a raz za to bude mať vybavené. Omyl. Žiadne intervencie, všetko oficiálne. Takže ja som hral čistými rukami aj vo vzťahu k ním. A ďalšia vec, tých trestných vecí ja som nezastupoval až tak veľa, ale skôr som sa venoval veciam obchodným. Bolo to aj pre mňa niečo nové, takže chcel som si rozšíriť obzor.
A urobili ste niekedy závažnú chybu, či už ako sudca, alebo ako prokurátor?
Nie sudcu, nie prokurátora, nie policajta, ktorý pôsobia v oblasti trestnej, že by nemal zrušené rozhodnutie. To jednoducho, ja takého trestného sudcu nepoznám. Pretože tu sú rôzne výklady. Príde, povedzme, kauza, kde ešte neexistuje judikatúra Najvyššieho súdu. Takže teraz on vlastne čo si prejudikuje. Ale netvrdím, že som nemal aj sťažnosť pre porušenie zákona proti môjmu rozhodnutiu, asi v jednom prípade. Nemá sa hovoriť, ale už je to strašne dávno. Prehlasovali ma sudcovia z ľudu. Ale že by som sa dopustil nejakého závažného, to nie.
Chcem sa totiž týmto dostať aj k dnešnej situácii, hoci už samozrejme aktívne v tejto oblasti nepôsobíte iba v legislatíve.
To nie je iba v legislatíve. To je niekedy vážnejšie, ako to rozhodovanie.
Chcel som to odlíšiť, tieto dve veci, samozrejme. V poslednom čase vo verejnosti prevláda názor, že oveľa viacej sa orgány v trestnom konaní venujú páchateľom a viac sa dbá na ich práva ako na práva obetí.
No, ja sa nemôžem vyjadrovať ku konkrétnym veciam, k tomu by som potreboval jednak vedomosť o detailoch toho ktorého prípadu a aj súhlas generálneho prokurátora, aby som o tom mohol rozprávať, takže bez nejakých konkrétností, len vo všeobecnosti.
Áno.
Toto, čo hovoríte, je pravdou, pretože vždy sa to točí okolo toho páchateľa trestného činu a to nie len u nás, to nebola ani nie je iniciatíva našich orgánov, ale to je v celom svete tak, a najmä v Európskej únii. Nedaj Bože, aby tomu podozrivému sa skrývil čo len vlások na hlave, pretože toto je porušenie ľudských práv a je zle nedobré. Tak toto je tá jedna stránka. A to druhé, tá obeť, to som hovoril už dávno a veľa sa nám skutočne na tom nepodarilo meniť, tak tá obeť je postihovaná opakovane. Jednak tým páchateľom je tam svojím spôsobom zmagorená, zbytá a dobytá a neviem čo všetko možné, alebo okradnutá. A teraz my jej pripravíme ďalšiu tortúru. Opakované výsluchy, netvrdím, že ju netreba vypočuť. Predkladanie nejakých dôkazov, vyjadrovanie sa, lozenie, chodenie, konfrontácie. Čiže toto je ďalšia tortúra, ktorú ona znáša. Potom rôzne prieťahy v konaní. Naťahovanie. Ja poznám ľudí, ktorí si ani radšej škodu neuplatnili, pretože to mi nestojí za to. Čiže navrhovali sme veľmi jednoduché riešenia, nakoniec tam sa čosi aj do toho trestného poriadku dostalo. Prečo sa bežné dopravné nehody? Tí sú tisícky. Prečo ten poškodený má behať, vyberať si dovolenku, chodiť do servisu, chodiť po poisťovňa, chodiť kdekade? Takto by som tie kľúče dal tomu dobrákovi, čo mi to auto zničil. Tu máš aj preukaz. A chod, nech sa páči, a to auto mi pekne krásne dones. Opravne. Ja neviem, možno aj zle uvažujem, viete, že on to auto by ukradol potom, že to tu keď opravia. Ale myslím, že dá sa nájsť mechanizmus, kde by to mohlo fungovať. Tá hmotná škoda ešte, no, prosím. Ale čo tie obete, ktorým je ubližené na zdraví, kde sú trvalé následky? To sú ľudia, ktorí v dôsledku nejakého zločinca trpia celý zvyšok svojho života. A je to tvrdé, viete, ale ja mám niekedy dojem, ako keby sme išli až na takú vulgárnosť u toho veľmi poškodeného na zdraví, že lepšie by bolo aj pre ňu, keby umrel.
Teraz sa pripravuje novela alebo rekodifikácia trestného poriadku. Máte to dokonca na starosti pri pripomienkovom konaní alebo teda pripomienkach generálnej prokuratúry. Či sa tento, povedzme, málo efektívny boj s kriminalitou premieta aj do novopripravovaného zákona?
V každom prípade o tých pripomienkach, ktoré my máme k návrhu ministerstva spravodlivosti, je predčasne rozprávať, pretože bude rozporové konanie a potom možno sa pán minister spravodlivosti a pán generálny prokurátor rozhodnú, že niečo k tomu povedia, pokiaľ ide o naše nejaké rozpory alebo iné názory.
Dokedy to má byť?
Ja neviem, včera sme odovzdávali naše pripomienky a to je záležitosť ministerstva spravodlivosti, kedy stanoví termín na rozporové konanie, ale myslím, že do nejakých 10 dní to bude. Ale tie práva poškodeného relatívne nie sú upravené zle. Ja problém vidím v naplňovaní litery zákona. Čiže v realizácii toho zákona, aby ten poškodený nemusel behať kdekade, ale aby tie orgány sa o neho postarali. My sme preto dali napríklad aj do zákona o prokuratúre jednu z úloh prokurátorov poučovať toho poškodeného, byť mu nápomocným tej obeti. Že toto treba urobiť, hento treba urobiť. Ale jednoducho to v tom živote dosť dobre nefunguje. Poďte sa, z dielne Roberta Fica, dnešného predsedu vlády, bol prijatý zákon na odškodňovanie obetí násilných trestných činov. Toto už je nejaké zjavné vylepšenie. Čiže tuto by som videl tieto chodníčky, aby sme sa nekrútili stále okolo toho zločinca, z ktorého robíme chudáka, kde povieme, aha, tak tam ho polícia, prokuratúra, súdy ho perzekujú. A zabúdame skutočne na toho, komu on ublížil a ktorý akom je stave. O tom sa nehovorí z pravidla.
Skúsme ešte načať veľmi stručne ďalšiu tému. Dlhé debaty o rušení vojenských súdov alebo špeciálneho súdu. Aký je váš názor na to?
Veľmi stručne. Ja mám určite podiel na tom, že na Slovensku boli vojenské súdy zachované, boli trošku v inej situácii, ako sú dnes, pretože tým, že vznikla profesionálna armáda, tak sa situácia mení, aj napriek tomu, že boli tam podľa nového trestného poriadku priradení aj príslušníci niektorých ozbrojených zborov, ale tí nikdy nemali veľké čísla. Aj teraz som, kde si počul, asi 128 bolo trestne stíhaných z policajtov, takže to nie je velikánsky výkon. Keď sa začalo debatovať o špeciálnom súde, tak vtedy sme s Ivanom Šimkom, bol vtedy poslancom ešte, ale už faktom je, že bol taký samotár, takže tam bolo ťažko hľadať politickú podporu, tak vtedy sme uvažovali o tom, že by vlastne tie úlohy terajšieho špeciálneho súdu prebrali tieto vojenské súdy, ktoré by sme istým spôsobom transformovali. Ja som síce navrhoval, aby sme zbytočne nevytvárali nejaký kolos a špeciálny súd, lebo to už neznie dobre, ale aby v Košiciach, v Banskej Bystrici, v Bratislave sme vytvorili špecializované senáty, ktoré by riešili istý druh trestných činov. A samozrejme potom aj trestnú činnosť sudcov, prokurátorov, poslancov. Ani legislatívne, ani materiálne nebola to náročná záležitosť. Ja stále nie som spokojný s tým, že existuje v takejto podobe, lebo si myslím, že by bolo rozumnejšie. Okrem toho, pôsobia senáty špeciálneho súdu aj v Banskej Bystrici, pôsobia v Pezinku, čiže to môže byť pre tento región, a treba zriadiť ešte nejaké senáty na východe Slovenska a je všetko vybavené bez veľkých násilností. A vojenské súdy, nech sa páči, život ide ďalej, ak nie sú výkonné, tak netreba veľa rozmýšľať.
Relácia sa nám chýli ku koncu. Pán doktor Hanzel, prejdime k vám. Ste ženatí, máte dve deti a štyroch vnukov už. Opustil vás teda ten detský sen, to lietanie? Už ste naň úplne zabudli, alebo ešte sem tam sa tak túžobne pozriete na to lietadlo hore?
Na to lietanie už nejako nie. Samozrejme, že človek musí žiť v istých perspektívach, aj keď samozrejme priamo úmerne s vekom aj tie perspektívy sa skracujú. Ale mám snahu dobre si robiť svoju robotu, mám snahu venovať sa rodine, aj to, čo som za tých 15 rokov v verejných funkciách zameškal, tak vyrastli mi aj decka moje, aj jeden z vnukov už dosť vyrastol, takže mám snahu sa venovať im. Kúpili sme si s manželkou taký domček, 35 km od Bratislavy, denne tam dochádzame, máme záhradu, takže venujem sa záhrade. So svokrom, ktorý býva s nami, dokonca máme snahu dopestovať aj víno, takže žijem si takýmto, by som povedal, pokojným životom.
Je to náznak toho, že by ste po 60-ke chceli zmeniť životný štýl, alebo zameniť ho za ten pokojnejší?
Nie, proste pokračovať v tom, čo v posledných rokoch žijem, mne to vyhovuje.
Posledná otázka, pán doktor, vaše životné krédo, váš odkaz poslucháčom.
Ja sa celý svoj život držím takého hesla, žij a nechaj žiť. Ale zase nie celkom bez nejakých výhrad, pretože ja toleranciu považujem za jednostranný vzťah len vtedy, ak sa deklaruje. Ale v jej aplikácii musí byť ten vzťah dvojstranný. Že ja nie som ochotný tolerovať niekoho, kto netoleruje mňa, moje okolie a iných. Tam potom nie som veľmi za to, že nechať žiť, ale nemyslím to doslovne samozrejme, ale neprispôsobovať sa a veľmi razantne vystupovať, pretože vidíme, čo sa okolo nás robí, tak netreba to nechať tak, pretože tí kadejakí, netolerantní ľudia, podliehajúci xenofóbii a všetkému možnému a nemožnému, sú schopní vraždiť, zabíjať a keď sa na to povznesieme, tak to bude len narastať a bude zle. Čiže nebuďte ľahostajní.
Vážení poslucháči, hosťom dnešnej relácie Vec verejná bol bývalý generálny prokurátor a exminister spravodlivosti Milan Hanzel. Ďakujem, že ste si našli čas a prišli do štúdia.
Príjemný deň.
A vám, vážení poslucháči, ďakujem za pozornosť a teším sa do počutia opäť o týždeň.